Blaðsíða 9. Fálkar ræna stundum hrafnslaupum. Þeir byggja sér ekki sjálfir hreiður heldur stela hreinlega laupum frá hröfnum sem eru að hefja varp. Þá verða oft mikil átök á milli fuglanna sem enda oftast með því að fálkarnir reka hrafnana burt. Af hverju stela fálkar laupum frá hröfnum? Myndatexti. Hér gerir krummi atlögu að fálka í fjöru. Í fjöðrinni stendur. Hvað étur hrafninn?